Kwamilla richot allá número 14. Kwamilla hebi, kiachot allá jesomana, gacante samayo, santa aunsa junio. Richota chingas intillo, tositon ta chingila oje pastro Pablo. Testo riangini, chingina ungaa. Primera a los Corintios 11:1. Kwanda 99. Mi manigens e kauticha. Ritinchani. Ni ochi ya menisis in jesichota chinkas intio gavincha kauna. Y kwamilla hebi, nyoko ya tini richota ya nya, sin aimasa kuale. Kwatis ya jos in kwasen kau hechoale pastro Pablo. Kwameni richota ya nya, kwasen kaunan gas ya jos a tio con. Jos in kwakolen gatsocha, kwa jos in kwincha kwa. Párrafo rititon kaushima hauni, kui konangi hebi. Aningan yonta kuncha kauni je richota chinkas intio, kiatas kengi jechoale Pablo. Je pastro Pablo nio tsuake kuan jechotale Cristo, kuingan yon kisisha ninga tsakasenkau. Nga kuakis in, tsuacha kuan je Pablo. Tob elanya, kianga kis ehile je richota chinkas in tsakatio ya Efeso, gatsintis kueni je pastro Pablo, nya kikis kindangats i. Kuatis in indaibi, je richota chinkas intio, Tsuakie hens e kwa vinjakao. Kwa meni si kunjakao ngany ay masa koale, hesi chota chinkas intio. Hesi chota chinkas intio, nio tse sa kinele, kwa nda tingas gengi hechoale Pablo. He Pablo kwa ti chota he kwa ho ni zanya, kuinga sa kwa ny ay kwa nile nga kwa kis in shindati. Ningala ni tse kwa ha ato hi, alikwi kisik ahiliko. Tosi tonda tsua zakayako. Kiatas kengi choale Pablo jesichota chinkas intio, tosi tonta tsua satio konga si shale Jehová, ningasa kwañ aikwale, kata yala jokuas in. Párrafo shimahani, kui konangi hebi. Me shichota yahia y kwa miya hebi, kwa jos in kwa senkauna. Y kwa miya hebi, nyoko ya tini shichota yahia, shin aimale jesichota chinkas intio. Shititon. Gasik aya ni tringa kuitsoya son, ninga tse sha kinele. Shima hauni. Gasik aya ni tringa tsangan yole kwa sikuinta jehtin. Shima hani. Gatsin sik ahenle kon kia tsang aimale. Kwa shima nyoni. Gatsin to kui kuentas in nyani tsintas in shingika. Shchanya hokis in he Pablo kia ngany aikwanle. Kwa hos in skengi choale he shichota chinkas intio. Nga sik aya ni trin nga kuitsoya son ni nga tse sha kinele. Párrafo shimanyoni, kui konangi hebi. Ani nga sakuany aimanile he richota chinkas intio nga tsoya son. Ani nga ny aimanile. He richota chinkas intio ni yonta choa batio kia nga tsoya son. Tonga kuati tse sa sha kinele. Tob elanya, sakua he vantiale nga satio kwa tinga hinle romana. Nga chota aya biblia. Kwan ka vation ta tsa me sa ni shiv akaule. Kwa tsa me kwa no kwa ya shi tswa. Kwa ti sik a ya ni trin ga vako ya le he shi siervo ministerial ma. Kwa nga tsongan yon le hens e. Kwa tink a he shi chota chinkas intio. Shi ya tsongan yon gas enta. Kwa nga masin len di a nya chota ya. Kaun di a shi kwa tis ima che ga yashkoni na. Ningala ni tse sha tin le he shi chota chinkas intio. Tonga he shingi sa chive. Kuinga tsoya son je en lenina, tojos ingens e shingika. Párrafo shima auni, kui konangi hebi. Me chua shitzak etna Pablo shitats enga miya son. Chua shitzak etna Pablo. Ya Filipenses 1:10 tsoyana, aningan yonta ki tsoya soni. Iki tsoje Pablo. Meningas cha sinio shindati, shingisa chile. Je Pablo kisito son kwa fa itzen shikitsua. Kuisha kis enele nga kuitso yason, kwan iu chi tzabe konsha hebi. Shkindia kitso yason, kauhnyani niu tin chota. Alitzato ora kis ele hochon kitso yason, kwa alitzato nyantia kitso yason ga ngo shomana. Kitso ya ho kiten kwa kwanle. Nyantia nga ya tiko ya le miyole ya atenas. Ngo tin chota kitso ya le shiyats e, kwan da kitso maninga kwa kis in. Kwa kianga kinike nan iu, Kitso ya le hechota ho kiten kwa kwanle. Párrafo shima hauni, kui konangi hebi. Jos in kitso ya le Pablo hens e. Je Pablo nda kisi cheni chinle. Kwa kitzole si ka ay nga nya ten kuitzo yason. Tob elanya, kya nga kin ki kako yason. Nga titon, je Juan Marcos kikao. Kwa si kwan hauk ani, je Timoteo kikao. Tzakako yale chota je bin nga kwan le tzakatio tin. Nga kwan le tzakandia, kwa nga nda kitzo ya. Párrafo si mañatoni, kui konangi jebi. Meni si tineles in je si chota chingas in tio, nga kuetengi je kwafa itzen si kitzwa Pablo, tohozoya Efesios 6:14-15. Si bako yana, kiangas kengi choale Pablo je si chota chingas in tio, kianga kuitzoya to nyani sa tehin je chota. Alitza tokia kwan gaskindi askindi a kuitzoya son. Efesios 6:14-15 itzo, kuas in ioti yontau, dat ekao tra shinkantiano, shingo yale shinyaki kuati, ta kao meno na nyokicha shingo yale kwa shitin le kwa kishi. Ta yaunzo ko jeste shingo yale ngati yontau, shitats ehe enta shitsua shinjaati. Tob elanya, kua kuitzo ya enle nina, kiatzatin shifikatze, ya nyani sisha, Kwatsa yaje nyani tsongan yongas entandia nyan yashkonina. Kwa kuitzo yale hechota shiya tiochia, kwatsa je hechota shizo mi bichokao. Toho kis in Pablo, je shichota chinkas in tio. Kwa kuitzo yale hens e, holani je shi siervo ministerial ma, anin gangi santa kwa nile kuitzo ya. Je sen shinchani párrafo shimanya toni, ya matzen, kianga je vito ni shale ngons e, Zo yale enle nina gochota shinyaten sisha. He en shifait a itzo. Tin yasuito nyani sate hinchota toho kis in Pablo. Párrafo shimahini, kui konangi hebi. Meni shimachengas in sakoa he shichota chingas in tio. He shichota chingas in tio ali kui kuanga nyakito kui shas in he shashi kinele ya hinti. Zaya circuito. Kwatsatsinti kwa anile nga kuitzo yason. Kiatsa kwentas in hokiten kwa kwanle. Sakwa hin kwa kuitzo nga tsin kwa kwanle. Kiatsa tse sashas enele. Kianga he kuetzoa, tsakwini chin kia kwa hinle nga tse shakinele ya hintin. Kwa kuinga tsin kwa sin vitosonile, meni shingisa tinle kwandosin. Holani nga kota yatin ya jani yale. Nga tsongan yonga miyason. Kwangatso yale hendishtile hos inkuitzo yason. Tsakwini chen tink ashin aimale nga kwatso, nga tsinskwe hesha shiv aile. Tonga he Jehova, mahile ani nga kwas ini hensi e. Nga sik ayani chen nga tsongan yonle kwasi kuinta hestin. Párrafo shimanyahani, kui konangi hebi. Nga tse shakinele heshi chota chinkas itio, meni shin aimale. Ani nga ny aimanile. Nga je ni chun fet ati joa, si chondale Jehova ma, tse kwa vitato hia. Kuinka ma cheni nanga tia, nga yashi sini ohina, nga kuincha kauna, kwa nga tsuanga niona. Kwa sa kwa ma chenga yashi kuincha kauna, kia tsa tsinta ati niya. Je si chota chingas itio, ali kui kwanle nga kwa ashin je kwa si vitato hia. Tonga je Jehova, kui si mele nga kata tsuanga niole, kwa kata si kuinta gestin. Nga nio tse sha kinele nze e hebi, hos in ga kwa se ani chen nga kuincha kao henze e. Párrafo shimanite, kui konengi hebi. Toho tso ya primera a los Tesalonicenses 2:7, hos in tzabe con Pablo henze e. Chua shitzak etna Pablo. He Pablo kit a kwa kitzole henze e nyaninta kis in kwa kisin yo hi. He shichota chinkas in tio. Kui choa le fitengin ga vako le kwa tsocha, kwa nganta si kao hens e. Primera a los Tesalonicenses 2:7 itzo. Tosa kwa inta hinhi kao hon, honi tsango na shisikaki, shikwe tau ndile. He Pablo kwa kitzo le hens e, gan yon tsoke he Jehova, kwa nga kwa ti tsoke tsanda he. Mi yo tsa kao kwa kisik ayali ni chin, gan yon ta kwa hens e. Kwa kitzole nyani machenga sinta ya yaole. He Pablo alikuito kuikini nyani nyain kwanle. Tosa kuishikis in gatsakasankao hensee. Párrafo shimanitengo kuikonangi ikebi. aninga kwa fa itse ki tswani le Pablo hinze. He Pablo saku aki tswale kwa fa itse hinze. Kui kwa kis ininga kwando sin le shitatse. Kwa tsin kwa melinga kwa katatsohi. Tonga kis kosoni le hos inza kakao. Aninga kwa hini le he kwa fa itse shiki tswale. Kwa nga si tosoni. Tob elanya. Kianga kiskile he chotale Kristo shi korintotse. Kwa aki tso kishile meni shitineles in. Tonganga he kwanskani, he tito kisikasen, nga kwa mele tzabe, tza kisasenle he karta si kisikasenle, ni yon tzwa kwa le nga kis ehinle, nga kisi toson he kwa fa itzen si kitzwale. Parrafo si manite hau, gui konangi hebi, meni si tineles in he si chota chingas intio, nga si ni yon hin henz e, si bako yana, he si chota chingas intio, Kwan kwe tengi he chwale Pablo, ga sik ayale ni chen hens e, he shi kwan si in, kwin ka shati kwi chonga satio kwa tin, anin ga kwan kwa kaw na mi ni hens e, va inga nio le hens e, ninga tongo to cha kaw na miya, ki anga kwi chwale Pablo fi tengi, he shi chota chingas itio, kwi biblia si chenga chwanga nio le hens e, kwan ga kwa zo linga chwake he hyoba, kwa si in vako ninga chwake, ki anga kit an chale, Kwanga kwa tzole nyanin das in hens e, tine len ga jia kwangini meni shi tzohe enle nina, kya tza ya shi kwa fa itzen e tzwale. Ningala niña ki kwa tzole hens e meni shi tine les in, tonga kwa ti kwentas in, hos in kuchomani meni shi tzole. Hesen shin chani parrafo shimanite kao shimanite hau. Yama tzen, gato hos in ngo chota shi barre konda. Ngo shi chota chingas in tihna. Nga singanta fakao ngonz e shitisi kin le tin. He en shifa it a itzo, kwa ti inlay nyanin datios in hens e kwa ti nui kon. Nga tsin sik a hen le kon, kya tsa nyanin nyan male. Parrafo shimanite han, kui konangi hebi. Ho kwan he shichota chingas in tio, kya tsa to kui kwentas in nyanin nyan male. Ani nga nyan manile. Nga kwa ti chota he ma he si chota chingas in tio, sa kwa kwa ti sa tengi. Kwa ti vene le jao le nga kui kwa si in shinda ti, ni nga la ni nyi ay male. Tink a si sikin ro he kon ki anga to kui fi ni nyani tzin kwa si in vito son le. Kwa tink a si tos a choa kwa male, nyani tzin da si in, kwa si in si ka i tzin, nga tzin ma chen ga sinda ja jao le. Parrafo shimani te nyo, kui konangi hebi. Tohotso segunda a los Corintios 4:7. Jos in tzakasen kao Pablo, ganangito kon kwa, ningati meni shiña ain kwanle. Chua shitzak etna Pablo. He Pablo nangito kon kwa, kwa kwa kitzo nga tzin kwa kwanle sindaya yaule kia tzato he, kwa hinle nga tohe ni na shi kwanle kwa sen kao. Ngatito, ni yon ki tengi ke he chotale Kristo. Nga he ki ni chin. Kwa hinle nga tzinta ti meni shi kis in. Kisik antay ya yao le, kwa tzinti kwa kis ini. He Jehova tzakasen kao Pablo, ganta chota kwa, ganangito kon kwa, kwa ganta kisikunta he chota le Kristo. Chao kis e kon ga ha itzen le, nyani tzinta kis ingas a. Tonga nyaki kwa tzak e kon, ga he kisichat ale Jehova, kwa alikuiti kui kisika itzeni meni shi kis in. Kwa hinle nga tzin kwa chota tse kwa. Kwa tzak enele jao le, nga kwa kwan kwa hotinele kwan kwa he chota le Kristo. Nangito kon kwa, kwa he Jehova kisi niota a nga kitoson le he shash kis enele. Segunda a los Corintios 4:7 itzo. Tonga tina hin he kwa vi sin yonta honi tza hayale goti sin inde. Meni nga cha sinile, nga henga nion sin yotze, tze ninani. Ali tzan hihi. Parrafo shimani chaon, kui konangi hebi. Ningala nin aimale he si chota chingas in tio nga chota hema, meni si kwa sen kao nga sinda ya yaule. Si bako yana. Ali tza kui hinga chota tse ma hens e, nga kui shav ainile nga chota chingas in batio. He Jehova kui si mele nga katama hile nga chota hema, kwa nga tinele sinda ya yaule. Ki anga ku eskia Biblia. Tinele si ka itzen hi nyani machenga sinta ya yaule, kwa machenga to kwa kwa si in. Tza kwa si in, he Jehova kwa sen kao nga tsoa sa tio kon, cuanta cuitoson le jesha shikinele. Jesen shinchani párrafo shimaniteño, koshimani chaon. Ya matzen gons e shikwafa itzen tzuale, gons e shiktile, gatzen kasasenle me shikama. He en shifa ita itzo, alito kui hinkwenta nien, nyani tzinkwas in vitosonli. Gatzen to kui kweni, nyani tzindas in shingika. Párrafo shimani chaon go, kui konangi hebi. Meni shikwa, kiatza to kui kweni he shichota chinkas itio, nyani tzindas in henze e. Aningany aimanile. Tsakwini chingisas kwe he shichota chinkas itio, nyani tzindas in henze e. Kiangaña tensisha. Tsato kui kwentas in hebi he shichota chinkas itio, ya hinkwinroa ningach ausa tiokon. Gan ion kwakao, kwa tsatos kwe sin henze e. He Pablo guakitzole hechotale Cristo, ga kui hebi shimele henai. Párrafo shimani chaon hao, kui konangi hebi. Jos in tsabe kon Pablo henze e. Chua shitzak ehna Pablo. He Pablo kui kwenta kis ingansai, nyaninta kis in henze e. Ninga kualani, alitza kui hin shitzonile nganya kitzin kwenta kis in, nyani kisa tengi henze e. Ngasa kua tzak et ale Pablo meni shikis in. Kwa hile nga tzin tzak kui hin shitzonile nga chau kwa, kia tza tzin das ya. Ni yon tzwa ke kwa henze e. Kui kini nyaninta kis in. Kwa nga ngons e tza veshin aichimale, nga kui kwa tis in shindati. Kwa hile nga tib enele jaule. Kwa nga to kui sa shimache, nga ya shitzonga ni yonle. Párrafo shimani chaon ha. Kui konangi hebi. Meni shibako jana hos intzakasen kao Pablo, he Evodia kao Sintike. Kata jala hos intzakasen kao Pablo, hau yanchin shia tzakatio ya tin shikis etnaya Filipos. Filipenses 4:1 sanda 3, itzo. Dins e, kai tzwa kieno, si kau hian shit atzaun. Honio shini tzwa lau nimana. Honio, Honitza koronana. Ni yo tiyo kau naina. Hon shitswa kieno. Tib enele he Evodia kau sintike. Ngango son katab e kon nga tiyo kau naina. Kwa ti hilai nins e shinyathe nishai. V enele nganta tisenkoe he yanchive. Si kisisha kau nat ats e he entat ats e Kristo. Kau Clemente, kau shika. Si kisisha kauna, si yashon shits e kwabihna chon, tiot aha ainle. He Evodia kao sintike, alikwinta ki kao shinki. Tsakwini chin tsin kisa senle, meni shikis in shi ingo. He Pablo alikwikis kan kao, kwa ni chao hilas in kisik ashki. Tosa kwikini, nyaninta kis in, kwa nga kishi kit ale henina. Kwa hile Pablo, gan yon tswa ke kwa Jehova yanchin hebi. Nga kwa hile Pablo, nga kwa sinta ya jaule, kwa kitzole nga katasi chata ale shinki. Nga nta tzabe kon Pablo hens e, kui shitzakasen kao nga tzwa kis eni kon, kwa nga kis eni le miyo, ya tin shikis etna Filipos. Párrafo shimani cha unyo, kui konangi hebi. Shititon. Hos in he shichota chinkas intio, nga kui kweni nyanindas in hens e. Shima hauni. Meni shibako jali hesen shifa ita, nyani matzen go shichota chinkas intihna. Shia tisi tsen dia nyanchota ya. Shibako jana. Shichota chinkas intiyo. Kui kwenta tiau nyanindas in hense e. Ningala nichota hema, kwa titi nyanindas in. Sakwa hima chenga kwa fa itzen kwa ilau hense e. Kwa tiau hokis in he Pablo. Alito kui hi manguiño, meni shitzo, kwa hnyani chaos in henze e. Kwenta ti aunga he Jehova, tswa kienz e hebi. Ga tiob enele jaule nga kishi tiob hit ale, kwa nga kwa sinta ya jaule, nyani chale. Kya nga kui fini he shichota chinkas in tiob, nyani ndas in henze e, tswa kiema, kwa nda fi kao shinki in henze e. He sen shinchani párrafo shimani shaunyo. Ya matzen nga he shichota chinkas intihna, tsehtama, kwa alikui kankau gons e shitzen nitisi toson, meni shikatzo ngas in. He en shifaita itzo, alich au his inik ashki hens e. Tosi tonta chingi lau je Pablo. Párrafo shimanikan kui konangi jebi. Meni shikuans in je shichota chingas intio. Gas kuesa meni shikis in je Pablo. Je shichota chingas intio. Ni o kuncha kao za tosi tontas kot aya meni shikis in je Pablo. Tob elaña. Ya índice de las publicaciones Watchtower, kwa kwas hai ñani, Pablo zo, kwashije kwa, ya ñani, ejemplo para los ancianos zo, kiangaskot aya hi meni shifaita, kwa si kaitse hi hebi. Jos in kwasen kauna hechoale Pablo, gato si tonta kau kwatsoa si tosoa, hesha shikinena gachota chingas intina. Párrafo shimanikango, kui konangi hebi. Meni ritzin hauku ekon je shichota chingas intio. Shichota chingas intio, cuenta tiaun gatzin tokuiko yale Jehová gachota tse kuan. Je shimele, kuinga kishi kuan kint alau. Je Jehová chita ben galleje meni shikis in Pablo, kuanga kishi kit ale. Kuatit engo tokon zandajon gachive Jehová je shashitin iau. Ya Hebreos 6:10 itzo. Likucha hin le shano, kauhe kwataucha si tsenza yanino, si tatze ha ainle. Kwan tsen kwataucha ve, nga ki nisin lau he chotale Cristo, kwan ga toho nisin lau. Me si kunja kao si chota chingas intio, zanya aimale hebi. Nga si ka yani chen ga kuitso yason, ni nga tse sha kinele. Nga si ka yani chen ga tsongan yonle, kwa si kunta hehtin. Gatsin tokui kueni nyani tsindas in shingika. Kwanda 87. Nroi katatholi nganio. Ifet a kwamija hebi.